ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ኤርትራ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፋ ብካልእ ሓበሬታ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣማራፂ ወደብ የድልዮን እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ ኤርትራ መበል 36 ዘኽርፈንቅል ብድምቀት ፀምቢላ ፕረዚደንት ቱርኪ ኣብ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ኤማራት ዓረብን ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያን ተራኺቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሙያ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክምርመር ሓቲቱ ቻይና ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ብዝኣቱ ንብረት ዜሮ ቀረፅ ክትገብር እያ ተባሂሉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኤርትራ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፋ ብፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡ ካብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ቢንያም በርሀ ዝተምርሐ ልኡ ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝክካየድ ዘሎ መበል 39 ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣማራፂ ወደብ የድልዮን እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተዛሪቡ ከም ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ዘላቂ ልምዓት ንምርጋፅ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ወደባት ከም ዘድልየን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብዘስምዖ መደረ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሰላማዊ ምትሕባር ውሑስ ተበፃሕነት ባሕሪ ምርጋፅ መሰረታዊ ምዃኑ ኣመልኪቱ ብተወሳኺ ሃገራት ቅርን ኣፍሪካ ንመጻኢ ቁጠባዊ ምዕባልን ነዊሕ ዝፀንሐን ምርግጋእን ውሑስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽባ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ለኻዊ ምስጋር ኢና ንርከብ ዝበለ ኣብይ ኣብዚ ርግፅነት ዝጠፍአሉ ዘመን ሓይሊ ኣፍሪካ ኣብ ርእሰ ምትእማን ብሓባር ኣብ ዝቀውም ሓድነት ዝምርኮስ እዩ ኢሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ድሌታ ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀንሐት ኮይና ቅድሚ ሕጂ ኣብይ 130 ሚልዮን ህዝቢ እሱር ጂኦግራፍ ክኸውን የብሉን ምባሉ ዝዝከር እዩ ኣብይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ሃገሩ ምስ ጎረቤት ኤርትራ ናብ መስሓብ ኣትያ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ምትፍናን ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ ኩናት በፂሑ ዘለሉ እዋን ሕወሓት ናብ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኣንጎላ ምሕፅን ተቕሪቡ ኣሎ እቲ ብኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተፅሓፈ ደብዳቤ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ዝሓለፈ ደማዊ ኩናት ትግራይ ንምዕራፍ ዝተፃወቶ ታሪካውን ወሳኒ ተራን ብምጥቃስ ኣብ ትግባርኡ ድማ ዓቲቡ ክሰርሐ ዘኻኺሩ ኣሎ እቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝፍለጥ ክልቲኦም ወገናት መንግስት ፌደራልን ሕወሓት ን ብኣሰላጥነት ተዓዛብነት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ካልኦትን ዝፈረሞ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ብከፊል ከም ዝተተገበረ ዘመልከተ ደብዳቤ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝዓርግ ዘሎ ወጥርን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርገፅ ሰላም ምእታዊ ውስ ክፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ስለዝኾነ ድማ እቲ እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ዝኾነ ኣባላት ሃገራት ቀያድነት ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብግምት ብምእታዊ ፀቕጢ ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ተቆፃፀሪ ጉጅለ ትግበራ ሕብረት ኣፍሪካ ዕማማቱን ሓላፍነቱን ከም ውፅኢት ድማ ፀቕጢ ናይ ምግባር ስልጣኑ ክሕይል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሕግዝ ኩነታት ምምችቻው ውሑስ ምምላስ ተመዛበልትን ድሕነቱ ምርግጋፅ ንክከኣል ዘድሊ ደገፍ ክግበር ሓቲት ኣሎ ህፁፅነት ናይቲ ዝኸርር ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ሓደ ዓብዪ ምዃኑ ብምዝኻር ድማ እቶም ኣፈረምቲ ኣካላት መሰረቲ ዝኣተዎ ውዕል ፖለቲካዊ ዝርርብ ንክካይዱ ብዘይውዓል ሕደር ዘድሊ ምቅልጣፍ ክግበር ነቲ ኣፍሪካዊ ብድሆ ኣፍሪካዊ ፍታሕ ዝብል መትከል ንምትግባር እዋናዊ ኣቦወንበር ሓላፍነት ክዋፃእ ፀዊዕ ኣሎ ኣብዚ ቕንያት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከም ዘለዉ ሓልሓሊፉ ኣብ ገለ ቦታታት ግጭት ከም ዝተረኣየን ዝዝከር ኮይኑ ሰራዊት ፌደራል ናብ ዶባ ትግራይ ሰራዊት የፅግዕ ከም ዘሎ ሕወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ እዩ መበል 39 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳም 14 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ሓደ ካብ ኣጀንዳታት እቲ ሕብረት ክኸውን ትፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ነይሩ እዩ ኤርትራ መበል 36 ዝኽሪ ፈንቅል ብድምቀት ፀምቢላ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ብድምቀት ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንክብረቶም ነታ ወደባዊት ከተማ ሓራ ንምግባር ዝወደቁ ሓርበኛታት ኤርትራ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ሕቁፉ ዕምበባ ኣንቢሩ ኣሎ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ 8 ስካብ 10 ለካቲት 1990 ኣቆፃፅራ ኤርትራ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ብምድርን ባሕርን ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ እያ ሓራ ወፅያ ኣብዚ ቕንያት ድማ መበል 36 ዓመት ሓርነታት ትፅምበለላ እዚ በዓል ብዝተፈላለዩ ስፖርታውን ስነ ጥበባውን ንጥፈታት ይዝከር ከም ዘሎ ድማ ማዕከና ዜና ኤርትራ ፀብፂበን እየን ቻይና ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ብዝኣቱ ንብረት ዜሮ ቀረፅ ማለት ባዶ ቀረፅ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ። ቻይና ካብ ሓደ ግንቦት 2026 ጀሚራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘለዎን 53 ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዜሮ ቀረፅ ስጉምታት ክትገብር ምዃና ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ሓቢራ ኣላ። ቻይና ናይ ድርድርን ናይ ሓባር ቁጠባዊ ሽርክነትን ስምምዓት ምፍራምን ክትቅፅል እያ። ከምኡውን ንሰደድ ኣፍሪካ ዝያዳ ተበፃሕነት ዕዳጋ ብከም ሓምለዋይ መስመር ዝኣመሰሉ ዝተመሓየሹ ኣግባባት ክተስፍሕ ምዃና እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ኣብ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ኢማራትን ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ክበፅሕ መደብ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝካየድ ዑደት ምዃኑ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ቱርኪ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ቢሮ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ፈለማ ናብ ኣቡዳቢ ከም ዝገሸን ምሸክ መሓመድ ቢን ኣልዛይድ ኣልናህያን ክራኸቡ ትፅቢት ከም ዝግበርን ገሊጹ። እተን ምስፍሕፋሕ ምትሕባር ቱርኪን ኢማራትን ከምኡን ዘዋውን ዓለም ለኻዊ ምዕበለታት ዘተኮረ ክኸውን ትፅዊት ይግበር። ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ዘወባ ኣቃልዎ ኣብ ዝዓበየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣምባሳደር ቱርኪ ኣብ ኣሜሪካ ሰዳት ኦናል ኣንካራን ሓድነትን ሉዓላውነትን ግዛኣታትን ሓድነትን ሱዳን ከም እትድግፍ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ነይሩ እዩ። እዚ ዕደት እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ምስ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣርኤስኤፍ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቃት ማዓስከር ተዓሊም ተእንግድ ከም ዘላ መርማሪ ፀብጻብ ሮይተርስ ካብ ዘቃልዕ ድሕሪ ዒደት መዓልታት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሶሙያ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክምርምር ሓቲቱ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብጎንፂ ዝተዓብለለ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተመልኪቱ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ወግዓዊ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ መግለፂ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብቅትለት ማእሰርትን መግረፍትን ሓዊሱ ኮይኖም ከም ዘለው ፀብፃባት ብምጥቃስ ንተግባር ኮኒንዎ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዶክተር ፀጋሆን ስሜ ዝተባሃለ ሓኪም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓይልታት ፀጥታ ተጨውዩ ድሓር ሞይቱ ከም ዝተረኽበ መልኪቱ። ብዘይካ ዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን መንግስትን ዕጡቃትን ብዝቐፀለ ጎንፂ ሆስፒታላት ዓኒን ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኢሎ ብሰንኪ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሙሉእ ሓበሬታ መርካባ ፀጋ ምዃኑ ዘመልከተ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊቶም ፍፃመታት ህፁፅን ነፃን ምርመራ ክካየድ ፀዊዕ ኣሎም። ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታት ጥዕና ዕላማ መጥቃዕቲ ክኾኑ ከም ዘይብሎም እውን ኣስሚሩ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ትካላት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ሓዊሱ ንብዙሓት ስቢላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዘዕንወ ዝግለፅ ኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብክልቲኡ ወገን ዕላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት ይሕብሩ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ተረኺቡ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወሊድ ዓብደልከሪም ኣልኸርጂ ምስ ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዑደት ናይቲ ብምክትል ሚኒስትር ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕማቕ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ሓበራዊ ራእይ ብምኩስኳስ ዝያዳ ምምዕባሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለፀሉ ወሲኸን ገሊፀን። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ቅልጡፍ ምዕባለ ዝረአየ ዘሎ ዞባ መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ሰላምን ምርዳእን ብዛዕባ ምርጋፅ ዝምልክት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታውን ባህላውን ማሕበራዊ መዳያ ተቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምንጥጣፍ ብግብሪ ክስራሕ ከም ዘለዎ ከም ዝተረዳድኡ የበርህ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ እውን ተራኺቡ ኣብ በዙሕ ጉዳያት ከም ዝተዛተዩ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ።